Fiskivinna. Flekavirki. Føringar hava altu lifa av sjónum. Fiskivinna høvusvinna og hon hefur stóran týdning fyrir land og fólk. Tøy nærum allt sum vit útflyta kemur frá fiski. Nekk fólk arbeiði í fiskivinnu. Útróðra bátar og skip veiða fiskin og føra hann til lands. Á landi verður fiskurin seldur á uppboðssølu. Öll kunnu keipa fiskin, men fyrir það mesta það flekavirki sum keipa. Á flekavirkjun verður fiskurin reinskorin og pakkaður og svo verður hann seldur til onnur lond. Myndin til vinstri og nýjast, flekalinja. Her verður uppsi skorin til flek, svo janne verður hann fristur og pakkaður. Og ofast til hagru, flökinni vera panera og frist. Og á miðjunni, frist og flökinni vera pakka. Og nýjast, slegg við veri frist og í blokk til djórafjóður.